55 minutes.
De l'info sur VOA Afrique.
Na tango ya kobota, tope sima ya kobota, ezalaka tango mosusu pe tension ko mata. Bongo kasi Dr. Patrick Muhula oto zali ko sola na eli kambo litali kufa ya ba mama na tango tope na sima ya kobota alobi nini na likambo yango to landaye awa na kati ya bukolo ngono pe bomoi.
Ok, pana miso koto yo, kozi ya liboso oye go makamwasi, tango zana zengi. Et ce qui se prénoine, on a déjà dit, non, les actualités. On sait qu'il faut ça là. Du début à grossesse, tu as souka. Pour ça, là, on est attention. On a un abandon et batté. Et puis, il joue à Kobota, à Baliko, convicé. Et d'habitude, la bamboué, la vie, son coton. Bah, qui si, parce qu'elle basa, bah, qui si, t'es. Et c'est ça, moyen de réanimation, peut-être, souvent on perd. Souvent, si on a beaucoup de on a c'est vraiment très tragique. Très tragique. Et pas la hypertension, c'est la deuxième cause de décès maternel. C'est la deuxième cause. Et là, le problème, il y a suivi à Zemi. Il a bien été. Donc, probablement, ça peut dépister dès le début de la grossesse ou ça peut dépister pendant la grossesse ou pendant le déroulement de travail et accouchement. Ou même après accouchement. Et puis, dans l'année, il y a bien été. Et plus souvent, et on a ramené. Donc, le père de la maman, voilà.
Docteur Patrick, na âge nini vraiment de koko mona ba cause ya décès. Ya kozi ya kufa na tango ya kobota emona na ka mingi mingi eske soki moboti ya azali na aji ya mokie to azali moto asali ya mbula esi epusani.
Ok, pour la question wana ba aji oyo ba etiki tosala koto oyo ya bise eza entre 20 na 35 ans, entre 20 et 35 ans 64% ya basi ya zeni. Or, il y a la période où on est actif. Au-delà de 35 ans. Au-delà de 35, ils ont constitué dans 24%. Il y a Bassi, au Baza Nazemi, Takoufi. Mais tout ça, c'est Bassi, au Baza, dans moins de 20 ans. Cela, ils ont constitué entre 10 et 12%. Donc, l'âge Oyo, ma maman, c'est entre 20 et 35 ans.
Wanezaki Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu kuna na Sud Kivu azali kolobela biso likambo litali kufa ya ba mama na tango ya kobota tope na sima ya kobota matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo malobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala, na kotinda VOA 2 na numero 4200. kasi po na bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa, na kotinda VOA2 na numero